Martxoaren 9an ostegun honetan hasiko da Laburbira zinezikloaren 14. edizioa eta apirilaren 12 arte iraungo du. Euskal Herriko eta Euskal Herritik kanpoko txokoetara euskal zinea hedatuko du eta horri begira jarriko gara gaurko ikusentzunezkoen tartean besteak beste, baina ez dugu bakarrik egingo. Maitane Legarreta, arratsalde hon eta ongi etorri Zebrabidera.
Bai, arratsalde hon.
Esandakoa hasteko Laburbiraren aurtengo edizioari begira jarri nahi duzula, euskaltzaleen topagunearen atarian ikusi dugunez, aurten euskarazko 8 ekoizpen izango dira. Herriz-herri erakusteko eta gozatzeko jarriko dituztenak eta elkarren artean ezberdinak omen diren 8 lan, Maitane.
Bai, hori da. Aurtengoa 14. edizio izango da eta bueno, aipatu duzu bezala euskaltzaleen topaguneak antolatzen du urtero eta bueno, hasiera berez eman zaio ja da, baina bueno, apriaren 7 arte luzatuko da, hortaz bada oraindik zer ikusi eta kanon. Eta bueno, 32 herritatik igaroko da, beraz, bueno, herri dezentek izango dute film hauek ikusteko aukera, eta emanaldiak izango dira, ba, ordu eta laur denekoak. Eta hori, zenbat film izango diren, ba, onda ipatu batzen duzela, deialdi ireki esaten da, eta edo nor aurkeztua izaten da, eta gero, ba, hoien artean egiten hautaketa bat, eta 8 izaten dira hautatuak. Eta emanaldiak ere ez dira bakarrik Euskal Herrian izaten, Euskal Herritik kanpo ere izango da aukera ikusteko, ba bueno, hainbat tokitan izango delako, bai sondikan, atzerriaren kasuan, ba Paris, New York, Londres, Valencia, orduan hainbat tokitatik igaroko da. Eta bueno, ba aukeratuak izan diren film edo film labur horietako batzuk dira, ba tartean beti bezperako koplak, gainera justu film labur hau beste tarte batean ere aipatu genuen, hain zuzen ere Beasainengo gau laburren ere eman zutelako, eta Maialen Lujanbiok egindako, bueno, Santageda bezperako ospakizuna edo arrazat hartuta egindako zera bada, genero interkeiaren kontra edo, nolabait ura salatuz. Horretaz gain, Alejandro Díaz Castañoren Iesa filma ere izango da, ikusgai, eta bueno, kasu honetan, sukaldeko ituginetatik edo abiatuta, ez oso gauza domestikoa edo etxikoa dena, ba bueno, pasatuko zaio bizilagunekin espero gabeko historio bat edo, ez, kontu bat. Gero bestetik, Kepaso Joren hileta ere izango da, eta bueno, Kepaso Jok egintzuna zen, Carl Theodor Dreyer, 1935an zuzendu zuen Ordet filma, eta bueno, film horretan agertzen den estena baten interpretazioa da, hileta izeneko film laburra, eta aurpegi ezagun asko, agiri dira Euskal Herriko aktore ezagunak. Bestetik Euspot lehiaketako film honenak ere emango dituzte, baita 280 gradu izeneko film labur bat ere, Lekitieko zine bileraren Gaztego Itabi sariaren irabazle izan zena. Bestetik Iboniza Totorikaren Elemakarrak izango da, kasu honetan hizkuntzaren auziak eta ditu aztergai, eta azkenik Eki Pagoagaren Jalgi filma. Eta kasu honetan protagonista idatze izeneko aurba da, eta bueno, ba, dantzarekin daukana harremana aztertzen dute film honetan.
Bueno, hori, beraz, hautatu dituzten lanak ba, zikloan zehar eskaintzeko, aipatu dugunera, neuren artean akaso ezberdinak direnak eta nork bere ekarpena egiten duena, martxoaren 9an hasita, apirilera arte esan dugu, ezta?
Hori da, eta gero bada beste nobedade bat ere, aurtengoan, gehien bat ikuslei edo zuzenduta, eta gara, emanaldiak ikustera hurbiltzen direnak, ba, bueno, iritzia emateko aukera izango dute, lehiaketa bat jarriko delako martxan, eta, bueno, webgune batean bidez egingo da, kameratuia.eus webgunean bertan, izango dute aukera, emanaldiak ikusi duten horiek galdetegi bat beteko dute, iritzia emateko, eta, bueno, gehien bat izango dira galderak, ba, emanaldiari buruzkoak, eta ikuslek beraien iritzia emateko, eta galdetegia eratuten duten guztien artean, zozketatuko da Euskal Herriko nekazal turismo batean egonaldia. Hortaz, bueno, bertara joan, filmak ikusi, pixka bat aberastu, eta gainea, ba, egonaldi bat irabazteko aukera.
Uko egin ezineko amua, jarri duzu. Bueno, aitzakia bat edo beste izanagatik, Laburbira eskainiko den herri horietara joan, eta ikusteko aukera dagoela esango dugu, eta xetasunak topagunearen webgunean bertan ere topatzeko moduan daudela. Beste zineziklo bat ere aipatuko dugu, Bilboko Animakon jaialdia, martxoaren 15-19 bitartean izango da hori, eta bueno, izenak iradokitzen duen eran, animaziozko ikusentzunezkoen bueltakoa da.
Bai, hori da, Animakon dauka izena, eta bueno, berez jaialdi berria da, eta bueno, martxoaren 15-19 meretzira egingo dute, beraz, oraindik denbora pixka bat badugu, horren berri izan, eta saltxatu nahi balin badugu eta bar. Eta, bueno, honen helburua da gehien bat, animaziozko sorkuntza berrienak eta ba, ikusgarri egitea, eta ba, profesionalentzako, eta zaletuentzako, eta topagune bilakatzea, ez? Eta, bueno, seireun lan daude, edizio hontan, bueno, seireun baina gehiago jaso dituzte, eta bi sail nagusitan edo izango dira ikusteko moduan, non batetik film laburren saio ofizialean, eta bertan eskiniko dituzte nazioarteko eta bertako lan esanguratsuenak, eta gero bestetik sortzaile berriei edo zuzendutako ikaslentzako sail lehiakor bat edo izaten da. Eta bueno, egia da, egitaragoa osatzeko ere beste hainbat ekintzare egingo dituzte, ba atzera begirako zikloak, tailerrak eta iragarri dituzte, eta emakumezko animazio gile lana saritzeko ere egoten da orezko sari bat, eta bar, baina bueno, webgunea oraindik eraikitzen edo ari dira, eta ez dago egitarauen inguruko berri, baina bueno, nik uste dut hemendik amaseira bitarte emango dutela informazio gehiago honen inguruan.
Hori da, joango dira xeatzen eta edabideetan ere aurrez iragartzen, oraingoz deialdia dodata, hortxe, martxo erdialdean izango dela, Animakom jaialdia Bilbon. Eta bukatzeko beste film bat, kasunetan Tebi, Transpotin filma ekarri duzu, 1980ko hamarkadan izan zen jatorrizko Transpotin filmaren segida edo egin dute, Danny Boylek eta Iwan McGregorrek, eta berriro ere okerrezpanaiz Irvin Welsh idazlearen eleberri batean oinarrituta egin dute.
Bai, bueno, bere garaian arrakasta handia izan zuen Transpotin filmak, eta nik uste dut belaunaldi bateko kidek batzu badaudela ba, asko markatu zuten filme honek, eta berezik joia dira nik uste dut, bai, orain ere ba, jarraipena ikusteko edo bigarren zatio ikusteko irrika daudenak, eta bueno, era berean beldurra zere bai pixkat, ze badaki goze gertatzen den ba, lehenengoa edo film bat asko gustatu zaigunean, eta gero horren jarraipena edo bigarren zatia edo egiten dutenean beti esaten da, behar esaten da, ez, bigarren zatiak ez direla oso onak izaten, eta beti goten da horre arrezteloa, egia da kasu batzuetan, eta adibidez El Padrino filmetan eta asko gaipatzen dute bigarrena dela onena, baina beti arreztelo ondia izaten da, eta nik uste du batez ere, ba, film hori oso gustoko izan zuten hoiek eta belaunaldi horretako kideak daudela, ba, hori, eraberean irrikaz eta eraberean bildurrez, ez? Baina dena den, pixka bat interneten eta saltxeatzen eta ibili naiz, eta badirudi, nahiko kritika honak jasotzen ari dela, oro har, eta bueno, aipatzen da ez dela lehenengoa bezain ona edo, ez? Egia da, lehenengo kolpearen parekoa zaila esaten da, ez? Behin marka bat utzi denean, ba, behin jakinda zerekin jokatzen den zailagoa da gero jendea harritzea eta modu berean ez eragitea, baina bueno, nahiko kritika honak izan ditu eta nik uste dut mereziko dela ikustea. Eta zuk aipatu duzun bezala, lehenengotik 20 urte baina gehiago pasa dira lehen film horretatik, baina aktoren bertan filmean bertan agertzen diren aktoreak berak izango dira, bai, eta bueno, ikusiko duena da ikusleak pertsonaia horiek nola aldatu diren edo zer gertatu zaien bizitzan azken urte hauetan, ez, ze aldaketa eman den edo zertan ez diren hainbeste aldatu. Eta bueno, aktore nagusia dira Iwan McGregor bera, Rentonen pertsonaia egiten duena, gero Johnny Lee Miller, berak Sick Boy antzezten du, Iwan Bremer eta Robert Carlyle berrez ikusiko ditugu film honetan. Eta bueno, Mark Renton, Iwan McGregor bera, Eskoziara itzuli da, hori da kontatzen dena, eta 20 urte baino gehiagoz kanpoan bizi izan da gero, Holandan uste dut, oker ez banaiz. Eta bueno, ba Eskoziara itzuliko da eta bere lagun zaharrekin elkartuko da berriz. Hori da pixka bat abia puntua edo filmearena. Eta Danny Boyle zuzendariak aipatu duenez, pixka bat gaia edo da maskulinitatea eta demoraren joana eta hori aipatzen du ba gizonezkoei zahartzea asko kostatzen zaiela emakumei ez bezala, hori aipatu du emakumeak zentzudunagoak izaten direla eta beste modu batera daramatela kontua. Eta bueno, ba nabarmentzen dena da gaztetasunari heltzen diotela gizonezkoek kostala kosta, ez dutela heldu nahi izaten edo eta ba hori, helduak izandakoan ere ba jokatzen dutela umea balira bezala. Eta pixka bat hortik hortik doa nolabait azpigaia edo hori da, filmearena.
Bueno, beraz, aukera, esango dugu akaso aprobetxatu eta norberak juzgatzeko dagoena, lehen ba, zati hori ikusita dutenek bereziki bigarrena zer iruditzen ote zaien, eta akaso bigarrena ikustera doazenek ere bat arte hartuta, eta lehenengo mugarri hori ikustera ere litzateke gaizki egongo, jarraipena, eta bataren eta bestearen arteko loturak eta barrak ikusi ahal izateko. Gaurkoa, zinemari, buruz, aipatu duguna ikusentzunezkoen tartea, besterik gaitzeko balduzu maitane.
Ez, ba, gehi bat hori, nik bai animatuko intuzkela Trainspotting ikustera, ba, bueno, gehi bat Danny Boyle eta Iwan McGregorrek elkarrekin asko lan egin duten garai batean, gero etenaldi izan dute, bat irudi, aserrealdi pertsonal bat edo izan zutelako, eta bueno, ba, berrez aukera edukita, bien arteko, ba, bai zuzendari eta bai aktore hon baten uztarketa ikusteko aukera polita dela, eta bueno, beti da ona, filmak ikustea, nahiz eta ez hain onak izan, hortik ere zebet ikasten data.
Oso, gehi, ba, dialdiak indageratzen da beraz, film hori ikusteko ere, eta ipatu ditugune itzorduetara joateko ere, nahi duenari, ba, hori esango diogu, aprobetsa dezala. Maitan Legarreta, mila esker, gure ikusentzunezkoen gaurko tartera kontu horiek ekarri dizkiguzulako, 15 egun barru, Amaia Garzia izango dugu atal honetan, eta zu apirilera arte agurtuko zaitugu.
Horia, ondo izan.
Segiendo.
Gurutzatu zebrabidea.